Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 7. От рова на лъвовете до рова на ангела.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Тогава князете и сатрапите се стараеха да намерят причина против Данаил относно делата на царството, но не можеха да намерят никаква причина или вина, защото той беше верен и в него не бе намерена никаква погрешка или вина. Данаил 6 глава, 4 стих.
След като мидоперсийците превземат Вавилон, Дарий Мидянинът признава мъдростта на Данаил и го кани да стане част от новото правителство. Възрастният пророк се справя толкова блестящо с обществените си задължения, че новият цар го назначава за главен административен ръководител на цялото мидоперсийско правителство. Но с развитието на действието в главата, Даниил е изправен пред резултата от това, което справо може да бъде наречено върховният първороден грях – грехът на завистта. И все пак, преди историята да приключи, можем да видим, че Даниил е верен не само на светските си задължения при мидоперсийците, но и най-важното – на своя Бог. И можем да бъдем сигурни, че до голяма степен неговата вярност към Бога пряко влияе върху верността му и в тези други сфери. Опитността на Даниил с гонението служи като модел за Божия народ във времето на края. Историята не твърди, че Божият народ ще бъде пощаден от изпитания и страдания. Това, което обаче гарантира, е, че в конфликта с злото, в крайна сметка, доброто ще удържи победа и Бог окончателно ще защити своя народ.
Неделя. Завистливи души.
Дори в небето, в една съвършена обстановка, Луцифер завижда на Исус Христос. В История на изкуплението Елън Уайт пише: Луцифер започна да завижда на Христос и да изпитва ревност към Него. Когато всички ангели се покланяха на Исус, за да признаят Неговото върховенство, висш авторитет и полагащата му се власт, той се покланяше заедно с тях, но сърцето му се изпълваше с завист и омраза. Завистта е толкова опасно чувство, че в самите 10 заповеди, заедно с забраната за убийството и кражбата, има заповед против пожеланието.
Каква е ролята на завистта в историите, описани в следните текстове? Даниил 6 глава, 3 и 4 стихове.
Даниил се отличаваше от другите князе и сатрапите, защото имаше в него превъзходен дух и царят намисли да го постави на цялото царство. Тогава князете и сатрапите се стараеха да намерят причина против Даниил относно делата на царството, но не можеха да намерят никаква причина или вина, защото той бе верен и в него не се намери никаква погрешка или вина.
Битие 37 глава, 11 стих.
И завидяха му братята му, а баща му запомни тези думи.
Първо царе, 18 глава, 7 и 8 стихове.
Жените като играеха, пееха, ответно и думаха: Саул порази хилядите си, а Давид десетките си хиляди. А Саул се разсърди много и тези думи му бяха оскърбителни и каза: На Давид отдадоха десетки хиляди, а на мен дадоха хиляди. И какво му липсва още, освен царството?
Административните способности на Даниил впечатляват царя, но предизвикват завистта на останалите служители. Ето защо те започват да заговорничат как да се отърват от него, като го обвинят в корупция. Но колкото и да търсят, не откриват вина в работата на Даниил. Не можаха да намерят никаква причина или вина, защото той беше верен и в него не бе намерена никаква погрешка или вина. Арамейската дума, преведена като верен, може да се преведе и като достоен за доверие. Даниил е безупречен. Служителите не могат да направят нищо, за да повдигнат фалшиви обвинения срещу него. Но те забелязват колко е верен Даниил на своя Бог и колко е покорен на Божия закон. Затова скоро осъзнават, че за да го обвинят, ще трябва да създадат ситуация, при която Даниил ще се изправи пред дилемата да се покорява или на Божия закон, или на имперския закон. От това, което са разбрали за Даниил, служителите са абсолютно убедени, че при правилните условия той ще застане на страната на Божия закон пред закона на империята. Какво свидетелство за върността на Даниил!
С какви проблеми, свързани с завистта, ви се е налагало да се справяте и как сте го направили? Защо завистта е толкова смъртоносна и усъкътяваща духовна грешка? Понеделник. Заговорът против Даниил. Какъв смисъл се крие зад сцената и как той се заиграва с суетността на царя според Даниил, 6 глава, 7 до 9 стихове?
Всичките князе на царството, наместниците и сатрапите, съветниците и управителите, като се съветваха, решиха да поискат от царя да издаде указ и да обяви строга забрана, че който до 30 дни би отправил някаква просба, до който и да било бог или човек, освен до теб, царю, той да се хвърли в рова на лъвовете. Сега царю утвърди забраната и подпиши писмената й форма, за да не се измени, според закона на мидяните и персите, който не се изменява. Затова цар Дарий подписа писмената забрана.
Дарий, може би ви изглежда глупаво при обнародването на указа, който скоро ще поиска да отмени. Той пада в капана, заложен от неговите подчинения, които са достатъчно хитри, за да си играят с политическите обстоятелства на новосъздаденото царство. Дарий е децентрализирал правителството и е назначил 120 сатрапи, за да направи администрацията по-ефективна. Подобни действия обаче водят до известни рискове в дългосрочен план. Един влиятелен управител може лесно да насърчи бунт и да раздели царството. По този начин законът, който принуждава всеки да отправя молба само към царя в продължение на 30 дни, изглежда добра стратегия за насърчаване на верността към царя и по този начин предотвратява всякакъв вид размирици. Но служителите подвеждат владетеля, като твърдят, че подобно предложение има подкрепата на всички князе, наместници, сатрапи, съветници, управители. Очевидна неточност, тъй като Даниил не е в тази група. В допълнение, перспективата да бъдеш третиран като бог, вероятно се е сторила твърде привлекателна за царя.
Няма доказателства, че персийските царе някога са претендирали за божествен статут. Независимо от това, указът може би имал за цел да превърне царя в единствен представител на боговете в продължение на 30 дни. Тоест, чрез него трябва да бъдат принасени молитви към боговете. За съжаление, царят не проучва мотивите за предложението на служителите си. По този начин не разбира, че законът, който уж предотвратява заговор, всъщност представлява заговор да се навреди на Даниил. Два аспекта на този закон заслужават нашето внимание. Първо, наказанието за престъпването му е хвърляне в рова на лъвовете. Тъй като този вид наказание не е посочено никъде другаде, то може да е било специално измислено за случая по предложение на враговете на Даниил. Древните близкоисточни монарси са затваряли лъвове в клетки, за да ги освобождават при определени случаи за лов. Така че Дарий разполага с достатъчно лъвове, ако някой се осмели да наруши царския указ. Второ, указът не може да бъде променен. Неизменимият характер на закона на мидяните и персите е споменат още и в Естир 1 и 8 глави. Древногръцкият историк Диодор Сицилийски споменава случай, когато Дарий III, той не бива да се бърка с Дарий II от тази история, променя решението си, но вече не може да отмени смъртната присъда, на която е предал невинен човек.
Вторник. Молитвата на Даниил. Матей 6 глава, 6 стих.
А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка и като си затвориш вратата, помоли се на своя отец, който е в тайно, и твоят отец, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве.
Защо Даниил просто не се моли тихо, без някой да го забележи, а го прави по-демонстративно, както разбираме от 10 стих на Даниил 6 глава?
Даниил, щом научи, че е била подписана писмената забрана, влезе в дома си и като държеше прозорците на стаята си отворени към Ерусалим, падаше на коленете си 3 пъти на ден, молещ се и благодарящ пред своя Бог, както правеше по-напред.
Даниил е опитен държавник, но преди всичко е Божи служител. Като такъв, той е единственият член на правителството, който може да разбере какво се крие зад царския указ. За Дарий указът представлява възможност да укрепи единството на царството, но за конспираторите това е стратегия да се отърват от Даниил. Разбира се, истинските причини и мотиви за заговора се крият в космическата битка между Бога и силите на злото. По това време, 539 година преди Христа, Даниил вече е получил виденията, записани в 7 глава на книгата Даниил. Това е около 6 години по-рано и около 8 години по-рано са виденията от 8 глава. Така че той може да разбере царския указ не просто като въпрос на човешка политика, а като пример за тази космическа война. Видението за човешкия син, предаващ царството на народа на Всевишния и утешителната помощ на ангела, тълковател, може би са му вдъхнали смелостта да се изправи срещу кризата. Той може би е разсъждавал за опитността на своите приятели, които са били достатъчно смели, за да отправят предизвикателство към указа на Навуходоносор.
По този начин той не променя своите навици на посвещение, но продължава обичайната си практика да се моли три пъти дневно по посока на Йерусалим. Въпреки забраната да се моли на друг човек или бог освен на царя, Даниил не предприема никакви предпазни мерки, за да скрие или замаскира молитвения си живот и през тези критични 30 дни. Той е абсолютно мълцинство, тъй като е единственият сред десетките князе и други управители, сблъскали се лице в лице с царския указ. Но чрез открития си молитвен живот Даниил показва, че верността, която дължи на Бога, стои над верността му към царя и неговия непроменим указ.
Обещанието в Деяния 5 глава 27-32 стихове е ясно. Но защо, когато открито не се подчиняваме на човешките закони, винаги трябва да се уверяваме, че наистина вършим Божията воля? Все пак, помислете за хората, предпочели да умрат, вместо да предадат убеждение или верска система, които считаме за погрешни. Деяния 5 глава 29 стих.
Петър и апостолите в отговор рекоха: подобава да се покоряваме на Бога, а не на човеците.
Сряда. В рова на лъвовете. Какво казва царят на Даниил и как това разкрива колко силно свидетелство е дал пророка за Бога? Даниил 6 глава, да чуем 16, 19 и 20 стихове.
Царят заповяда, та докараха Даниил и го хвърлиха в рова на лъвовете. А царят, проговаряйки, рече на Даниил: твоят Бог, комуто ти служиш непрестанно, той ще те отърве. На утринта царят стана много рано и побърза да отиде при рова на лъвовете. И като се приближи при рова, извика с плачевен глас към Даниил. Царят, проговаряйки, рече на Даниил: Данииле, служителю на живия Бог, твоя Бог, комуто ти служиш непрестанно, можа ли да те отърве от лъвовете?
Конспираторите скоро забелязват, че Даниил се моли, т.е. прави точно това, което указът забранява. И когато представят обвинението пред царя, те се отнасят към Даниил по подигравателен начин. Онзи Даниил, който е от пленените юдеи. В очите им един от главните управители на империята, любимецът на царя, е само пленник. Нещо повече, те насъскват царя срещу Даниил, като казва, че Даниил не зачита нито тебе, царю, нито подписаната от тебе забрана. Сега царят осъзнава, че се е хванал в капана, когато е подписал указа. Текстът гласи, че царят се трудеше до залязването на слънцето да го избави, но той не може да направи нищо, за да спаси пророка от наложеното наказание. Неотменимият закон на мидяните и персите трябва да се изпълни до последната буква. Така царят, макар и неохотно, издава заповедта Даниил да бъде хвърлен на лъвовете. Правейки това обаче, той изразява крехка надежда, звучаща по-скоро като молитва. Твоят Бог, на когото ти служиш непрестанно, той ще те отърве.
Библейският текст не казва какво е правил Даниил сред лъвовете, но можем да предположим, че се е молял. И Бог зачита вярата на Даниил, като изпраща ангела си да го опази. Пророкът остава невредим до сутринта и е готов да възобнови дейността си в управлението на страната. Когато коментира този епизод, Елън Уайт казва: Бог не попречи на Данаиловите неприятели да го хвърлят в рова на лъвовете. Той допусна зли ангели и непочтенни хора да стигнат толкова далеч в намеренията си, за да направи избавлението на служителя си още по-забележително, а разгромът на враговете на истината и правдата още по-голям. Патриарси и пророци.
Въпреки че историята има щастлив край, поне за Даниил, какво да кажем за онези случаи, дори в Библията, които не приключват с освобождение? Как трябва да ги разбираме? Четвъртък. Реабилитиране. Какво свидетелство дава царят за Бога според Даниил 6 глава, 25 до 27 стихове?
Дарий писа до всички племена, народи и езици, които живеят по целия свят. Мир да ви се умножи на вас, издавам указ в цялата държава, над която царувам, да треперят човеците и да се боят пред Данаиловия Бог, защото Той е живият Бог, който е утвърден до века, и неговото царство е царство, което няма да се наруши, и властта му ще трае до край. Той избавя и отървава и върши знамения и чудеса на небесата и на земята. Той е, който отърва Данаил от силата на лъвовете.
Важен момент от разказа е фактът, че Дарий хвали Бога и признава неговия суверенитет. Това е кулминация на прославата или на изразите на признание, които се поднасят на Бога в предишните глави. Също като Навуходоносор, Дарий откликва на избавлението на Даниил с прослава на Бога. Но той прави нещо повече. Отменя предишния си указ и нарежда на всички да се боят пред Даниловия Бог. Да, Даниил е спасен по чудо. Верността му е възнаградена, злото е наказано, Божията чест и авторитет са реабилитирани. Но тук виждаме само един миниатюрен пример за това, което ще се случи в глобален мащаб. Божият народ ще бъде освободен, злото ще бъде наказано и Господ ще бъде реабилитиран пред целия космос.
Има ли нещо, което е притеснително в Даниил 6 глава 24 стих? И ако да, какво е то и защо?
По заповед на царя докараха онези човеци, които бяха наклеветили Данаил, и хвърлиха тях, чадата им и жените им в рова на лъвовете. И преди да стигнат до дъното на рова, лъвовете им надвиха и изчупиха всичките им кости.
Има обаче един тревожен проблем, и това са съпругите и децата, които, доколкото знаем, са невинни и все пак понасят същата участ като виновните. Как бихме могли да обясним това, което сякаш е неправилно прилагане на справедливостта? Първо трябва да отбележим, че действието е решено и изпълнено от царя според персийското право, което включва в наказанието на виновния да участва и цялото му семейство. Според един древен принцип, цялото семейство носи отговорност за нарушението на един негов член. Това не означава, че е справедливо. Значи само, че тази история се вписва в онова, което знаем за персийското право. Второ, трябва да отбележим, че библейското описание разкрива събитието, но не подкрепя действията на царя. В действителност Библията ясно забранява децата да бъдат умъртвявани заради греховете на родителите си.
Пред лицето на такава и много други несправедливости, каква утеха бихте могли да получите от 1 Коринтяни 4 глава 5 стих? Какво ни казва този текст и защо съдържанието му е толкова важно?
Не съдете нищо преждевременно, докато не дойде Господ, който ще извади на видело скритото в тъмнината и ще изяви намеренията на сърцата. И тогава всеки ще получи подобаващата се нему похвала от Бога.
Петък. Разширено изучаване.
Освобождаването на Данаил е записано в Евреи 11 глава. Онова, което може да бъде наречено залата на славата на вярата, гласи, че пророците, освен останалите си постижения, затваряха устата на лъвовете. Това е чудесно, но трябва да помним, че героите на вярата са не само онези, които избягват смъртта като Данаил, но и тези, които страдат и загиват смело, както и посочва Евреи 11 глава. Бог призовава някои да свидетелстват като живеят, а други като умират. Следователно, разказът за освобождението на Данаил не загатва, че на всички е гарантирано освобождение. Същото научаваме и от множеството мъже и жени, умрели с мъченическа смърт заради вярата си в Исус. Но чудотворното избавление на Данаил показва, че Бог е всемогъщ и в крайна сметка ще освободи всички свои деца от силата на греха и смъртта. Това ще стане ясно в следващите глави от книгата Данаил.
Въпроси за разискване. Първо, Жан-Пол Сартър пише веднъж, че най-добрият начин да се замислим за основния смисъл на човешката действителност е да кажем, че човекът е съществото, чийто смисъл е да бъде Бог. Как това ни помага да разберем, поне на едно ниво, защо царят попада в капана? Защо всички ние, в каквото и положение да се намираме в живота, трябва да бъдем внимателни към същата опасност, тази наша наклонност, независимо колко фина може да е тя? Кои са другите начини да искаме да бъдем като Бога? Второ, какъв вид свидетелство представяме пред другите относно верността си към Бога и Неговия закон? Дали хората, които ви познават, мислят, че ще отстоявате вярата си, дори ако това ви коства работата или дори живота? Трето, какво виждате в Даниил, правещо го човек, когато Бог може да използва ефективно за своите цели? Как с Божия помощ бихте могли да развиете повече от същите характеристики? И четвърто, как Даниил би могъл да оправдае решението си, съобразявайки се с указа и да промени начина си на молитва? Или това би било опасен компромис? Ако е така, защо? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.